Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejný zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejný zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dobrý den, vítám všechny, kdo jste právě si pustili Svobodnou vysílačku, to médium, které leží tolika lidem v žaludku, no a vysílá Studio Midgard, vysílá Petr Václav, vysíláme pořad Hovory při víně, no a protože opět jsem tady při kávě, tak to znamená, že trošku trošku budeme o tom víně taky dneska hovořit. Zvykli jsme si, že v pátek v tento čas se scházíme, aby jsme prodebatili nějaké ty záležitosti takovým tím volným způsobem. Protože hovory při víně, to není koncepce toho pořadu, jako to třeba máme s Janíkem, tak jako s Išou a podobně. Hovory při víně jsou takové volnější, tematicky i obsahově. Snažíme se spíš tak reagovat i na některé vaše záležitosti, které nám píšete a podobně. Takže dneska to bude hodně o vašich dotazech. No plus tady mám nějaké další nějaká témata. Možná se k tím taky dostaneme. A protože už bývá zvykem tradičně, a někdo by to zrovna říkal, že se mu to taky nelíbí, ty svátky, ale já to pořád budu držet, protože je to nespravedlivé. Jedním budeme přát, druhým nebudeme přát. Jak by k tomu teda přišli ti, u kterých jsme změnili názor? Musíme být charakterní. Tak dnes prozradím, že má svátek Cecílie. Cecílie je velice jméno, řeknu nemoc používané, ale přesto notoricky známé. Vzpomeňme si Cecilku, v té trilogii Slunce seno. Cecilka, nezapomenutelná Cecilka. No a tak dneska slaví Cecílie. 96 Cecilek máme v České republice. 719. místo na té pomyslné škále četnosti užívání toho jména. No a tak Cecilkám přeji teď, aby byly zdravé, silné, odolné, statečné, aby byly obdarované, milované, milující i obdarovávající. Zkrátka a dobře, Cecilky, dnes máte svůj svátek, tak si to pěkně užijte, no a vy, kteří nějakou tu Cecilku znáte, máte ji někde mezi blízkými, mezi kamarády a tak podobně, nezapomeňte popřát Cecilkám. Přemýšlím, zdali má jméno Cecílie mužský ekvivalent, jestli je Cecil. Asi ne, asi to nebude, no ale to nevadí. Takže my dneska máme 47. týden, to znamená, že se blížíme docela rychlým tempem k závěru toho roku 2019 a pak už nám ta jednička vypadne a už to bude zase jenom 2020, bude to 2020. To byl hodně zajímavý rok, myslím si, protože se blíží mnoho nedotaženého, to znamená, že ten začátek roku bude zcela bezpečně hodně, hodně zajímavý. Dnes není žádný mezinárodní den, nesmyslů a podobně, takže dneska to je docela prýma, tak můžeme jít od té statistiky, se můžeme pomalu přesunout k těm dalším věcem. No, aby toho nebylo málo, pojďme si říct, jak spolu můžeme komunikovat. Mám tady pochopitelně připravený telefon, to proto, abychom se mohli slyšet přímo ve vysílání, anebo také, abych mohl reagovat na některé vaše SMS zprávy, které mi předpokládám napíšete. To poprvé. Telefonní číslo, které vám tedy umožní toto všechno, tak je notorické. Ale zopakuju ho, třeba nás posloucháte poprvé. Třeba jste si svobodnou vysílačku naladili úplně náhodou a teď vás zajímá, což je to tu vysíláme. Tak vysíláme pochopitelně pořad Hovory při víně ze studia Midgard. No a můžete se sem dovolat, když vytočíte číslo 774-139-044. Můžete aj psát SMS zprávy na toto číslo. Já budu velice rád, když budu moci něco přečíst. Potom máme Skype, na který můžete reagovat. Také můžete volat, také se můžete dostat Skypem do vysílání, anebo mi jenom napište. Tak Skypeový nick je PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako malý kluk. No, to znamená pet syn s tvrdým krátkým ypsilonem, dvojka číslící na konci. Všechno dohromady. A tak se spojíme potom Skypem. No a abych nezapomněl na ty, kteří rádi píší, anebo až budete poslouchat tento pořad třeba z archivu, předpokládám svobodného vysílače, nebo někde na YouTube, protože vím, že někteří ty pořady dávají do éteru i skrze YouTube. Ale to není aktivita moje, našeho studia nebo někoho od nás ze studia. To je aktivita lidí, kteří mají své kanály, a proto za ten obsah, který tam je, nemohu bohužel vůbec ručit, protože předpokládám, že je jedna ku jedný s tím, co je v archivu, ale může být, že třeba tam někdo něco vymázne, to já nevím. Takže pokud chcete opravdu originál a pokud chcete opravdu to, co sedí jedna ku jedné s tím, co jsme vysílali, potom tedy vám doporučím, abyste pracovali zásadně s archivem Svobodného vysílače. Dostanete se tam úplně do duše, zkrátka a dobře, půjdete na stránky Svobodného vysílače a tam na pravé straně je rolovací okénko, lištička, tam si v podstatě naleznete studio Midgard a naleznete si, co chcete poslouchat, jestli hovory při víně, nebo chcete poslouchat evoluci, nebo chcete cokoliv jiného obsahově, nebo respektive žánrově, ty pořady tam máme. Snad jenom ten pořad, který vysíláme Historie na ruby, nebo teď momentálně nově Pokřivená zrcadla tohoto světa, ten naleznete tam pod tím útvarem Lidstvo, čili tam to všechno je. Pokud chcete ještě jinou cestu, tak si zadejte naše webové stránky www.studio-midgard.cz a tam máte pořady. Čili si kliknete pořady, tak tam je jednak o pořadech a potom úplně ve spodní části se můžete rovnou prokliknout do archivu, tam je to, co už jsme vysílali, a tam se prokliknete přímo třeba na Hovory při víně, přímo na Historii na ruby, přímo na Pokřivená zrcadla, přímo se tam prokliknete na Rozhovor s Išou. Čili odtamtud je přímá cesta do archivu. Jedním klikem a jste tam, kde potřebujete být. Také bych řekl, že to je možná jednodušší pro ty z vás, kteří i třeba hůř vidíte, tak je to pro vás lepší, protože nemusíte tolikrát něco hledat. Tak to jenom k tomu, jak je to zorganizované. No a ten e-mail, abych nezapomněl, tak je svcs.midgard@gmail.com. A vy zdatnější víte, že to je com a že to je gmail a že to je Midgard s někým i a s d a s g a Midgard na konci d. Takže psala mi jednou jedna posluchačka, že to nemůže najít, protože psala Midgard s Y a na konci T. Tak proto to nefungovalo. Takže to je v podstatě asi takto, co bylo potřeba říci na tom úvodu, na tom začátku, abychom se mohli začít bavit o dalších záležitostech. Cestoval jsem tento týden, byli jsme na Slovensku, byli jsme ve Štefanovičovej, to znamená, že jsme byli u Pišty a u Magdy. A musím říci, že to byla velice příjemná návštěva, protože Magda udělala speciální nudle o polívce z mrkví, vůbec nebudu hovořit, ta byla naprosto luxusní, ale ty nudle, které byly ze špaldy, jestli se nepletu, byly špaldové nudle, tak potom byly s mákem, s namletým třtinovým cukrem, maštěné máslem. Ideální způsob, jak se nezakyselit, protože to všechno potom dobře funguje. Čili nic tam nebylo, co by zakyselovalo. Takže ideální stav, bez chemické, všechno bio. Takže to bylo úžasné. Pak ještě jsme dostali ochutnat burčák. Takže Pištový vzkaz velice skvělý. Dozvěděl jsem se třeba, že na Slovensku je taková záležitost, že tam právě konkrétně tady v kousek od Nitry, mezi Šalou a Nitrou de facto, normálně pěstují fíky. Já jsem se tím myslel, že fíky to je otázka, dejme tomu, nějakých tropických krajin. Ale Pišta normálně pěstuje fíky. Údajně keře asi 5 metrů vysoké. Když se to rozroste, bude to trošku asi jako plevel, si myslím, protože když se to docela hodně rozrůstá. A představte si, zhruba 40 kg z jednoho takového keře když to otrháte, usušíte, můžete z toho vařit marmelády, pochopitelně se to dá vypálit, že, když se to naloží. Takže dá se s tím různě pracovat a musím říct si, že ty usušené fíky, které jsme ochutnali, ty byly opravdu skvělé. Řekl bych, že byly lepší než originál, protože ty originály jsou strašně sladké, jsou nesmírně přeslazené. Tady to bylo takové vyloženě akurátní a bylo to moc dobré. Tak to jsme byli u Pišty, pak jsme se přesunuli o kousek dál do Seredě. Sereď je logicky v mých myšlenkách vždycky spojená, v mých vzpomínkách. Je spojená se závoděním, protože my jsme tam několikrát závodili. Jezdívala se tam Velká republika, se říkalo, čili mistrovství Československa v motokrosu, to jsem byl ještě mladý junák. Byla tam taková docela, my jsme tomu říkali, upalovačka, to byla velmi rychlá trať. Tratě se tenkrát dělily na technické a rychlé. Rychlé trati byly takové, že se musel dát rychlejší převod, protože se tam jezdilo místama 120-130 a všechno se to muselo zvládat ve vysoké rychlosti, skoky, zatáčky, nasměrovat se. Prostě když to máte najetý a jste zvyklí spíš na technické tratě, pomalejší, tak na těch rychlých pak můžete mít problém, protože vám nefunguje ten nácvik, nemáte ten odhad. A zase lidi, kteří byli zvyklí právě na ty rychlé tratě, tak na těch technických selhávali, protože neměli tu obratnost v tom rychlém, v té rychlé změně toho způsobu jízdy. Takže všechno mělo své a pouze jenom ten vyspělý univerzální jezdec potom zvládne jedno i druhé. No a tak ta Sereď spíš patřila mezi ty rychlé upalovačky, byly tam takové meze, které se skákaly. Jeden můj kolega tam přetrhl motorkový půl, protože se mu rozpadla. Oni ty skoky docela dávali zabrat tomu rámu. No a tak to byly takové moje vzpomínky. No a tam jsme se potkali s Dagmar a s Dodem. Dodo, človíček, který nás provází na našich seminářích společně i s Dagmar, ale co bylo zajímavé právě na těchto dvou sourozencích, jejich tatínek právě v tom rodném domečku, nebo tam, kde ten tatínek žil a kde oni, byl to jejich rodný dům, kde vyrostli, tak do toho domečku jsme montovali úpravnu. No ale právě ta vzpomínka na toho tatínka byla velmi silná, protože tatínek vymyslel pro československý lid a národ třeba takové věci jako tatranka, horalka, kávěnky a takové ty různé pamlsky, na které jsme byli zvyklí. Docela ten sortiment byl možná o 10 věcech. Byly to všechno jeho dítka, protože to byl on, který toto v té Orionce tenkrát vymyslel a vlastně do dneška se to vyrábí, byť to má nějaké inovované možná receptury, ale hlavně inovované obaly společně s inovovanou cenou. Tak toto všechno pochází právě z tohoto pěkného domečku Seredi, kde jsme tady měli tu čest si chvilku tam do těch energií sáhnout. Bylo to velice příjemné. No a tak děkujeme pochopitelně i za takovou malou ukázku a výslužku, kterou nám Dagmar uštědřila. To bylo Slovensko. Musím říct si, že na Slovensku bylo opět pěkně, jeli jsme přes Babu, to znamená mezi Malackami a Pezinok Pernek, je ten kopec, kde se jezdí závody do vrchu, jezdí se tam časovky, cyklo silniční, takže mám to spočítané, 68 zatáček nahoru a dolů, takže dá se tam užít, když si to chcete užít. No, tentokrát bylo mokro a byla mlha, tak to takové nebylo. Ale ta oblast modrá je známá velice, která je vlastně na té druhé straně se strany od Nitry, od Sence, tak to je ta oblast modrá, vinařská oblast modrá, odkud pochází velice dobré vína, velice dobrá vína tam pěstují. Tak to je jenom taková připomínka Slovenska. No a protože včera jsem taky musel ještě pracovat, tak jsem zavítal do Chrudimi, no a navštívil jsem naši věrnou posluchačku
A také posluchačku, která je velice tvořivá a už také nám lida, co se namluvila, dokonce to najdete v archívu, Božena Blanka, tak jsme měli tu možnost zase pár hodin si podebatovat a v Chrudimi tady musím říci, že zase na mě čekalo spoustu zajímavých dobrutek. Musím říci, že naprosto luxusní byly ty perničky, které pochází asi z Pardubicka, v tvrdé tmavé čokoládě. Úžasná bašta. No, pochopitelně spousta dalších jiných věcí, protože Božena Blanka má vždycky pocit, že asi k ní přijíždí lidé, kteří jsou hladoví, jsou nenasytní, hodně toho snědí, hodně toho potřebují sníst. No a tak je to pak vždycky složité. No, dneska jsme byli v Krásensku a v Lipovci. Pan Zdeněk nás obdaroval celou lahví sušených švestek, musím říct, naprosto luxusní záležitost, ale luxusní. Navíc švestky letos byla velká nouze, takže jsem rád, že je nepřepálil a že je usušil a že na mě myslel a že mě podaroval. Dokonce to bylo tak pikantní, že jsme je tam u něj zapomněli a protože jsme ve vesničce vedle v Krásensku byli na servisu, tak nám je přivezl. Tak ještě jednou děkuju. No a pak jsme vlastně v Krásensku navštívili dům plný dětí. 5 dětiček, samé holčičky a 2 rodiče spokojení. Nejmladší rok, nejstarší 9, taková krásná záležitost, kdy vidíte ty děti, jak vás okukují a jak se potom jdou přátelit. Holčičce bylo asi 3 roky, tak mohly být. Jmenovala se Rozálka a byla velice sympatická. Pořád mě okukovala, pak už jsme se zpřátelili, pak už začala i vyprávět nějaké věci a musím říct, že byla asi smutná, že už jsem teda odjel. Ale kdybych neodjel, tak bych v podstatě nemohl vysílat. Takže krásná mladá rodina v krásném pěkně opraveném domečku a 5 holčiček. Tatínek byl spokojený, přestože trošku si povzdechl, že by možná nějakýho toho kluka užil. Ale má zase bratra a ten má jenom zase samé kluky. Já teda nevím, ale chtěl bych se to nad tím zamyslet. Někde bude nějaká tajná, naprosto tajná, neuvěřitelná finta. No, pojďme od toho. Tak, co bychom si dali? No, kolik máme? Máme 7 minut, v podstatě do písničky asi. Tak přemýšlím, co bychom vzali letem světem. No, všechno mám na Dell, no, takže tak, možná tohle. Omega 3. Takový dotaz. Ptala se posluchačka a často se mě na to ptají i lidé v terénu, že mají z lékárny nějakou omega 3, že to nějak užívají už třeba i dlouhodobě. A docela se diví, když je potom vytestuju, že se to nějak moc neprojeví na tom jejich poměru omega 6 ku 1 omega 3. Má to být 3 ku 1, ještě 4 ku 1 je docela ještě dobrá záležitost. No, ale lidé mívají 18, 28, také 37, takže 37 nebo 35 ku 1, to už je velký problém. Tam potom ten buněčný metabolismus je velice, velice, velice limitován. No a pochopitelné je, že to všechno hraje potom do karet těm nemocem, přílišnému opotřebování, únavě, vyčerpanosti. No a to je velká bolest. No, pořád ale se množí dotazy. Čím je Balance Oil, který můžete skrze nás koupit, čím je lepší, nebo v čem je lepší, než ty ostatní omega-3? A proč ty ostatní omega-3 de facto nefungují, když někdo ji užívá, tu omega-3, z lékárny nebo od nějaké jiné firmy různě vyráběných, tak jak je možné, že to půl roku, rok člověk užívá a má přitom třeba 25%? Ku jedné. To znamená, že se to nijak neprojeví. No, když dva dělají totéž, není to totéž. To je stejné, jako lidé se mě často ptají, proč naše úpravna stojí třeba 25 tisíc, a proč jiné úpravny na internetu se dají koupit za polovinu třeba. Je to dost podobné, jako když si představíte, že Trabant má 4 kola, volant, motor, kufr, přední okno i se stěračema. BMW má to samé. Má také 4 kola, volant, motor, přední okno i se stěračema a spoustu dalších věcí. A právě v tom to tkví, že tam je ještě spousta těch dalších věcí. Čili proto my jsme nazvali třeba naši úpravnou nikoli filtrem. Protože jedna věc je vodu filtrovat a druhá věc je vodu upravovat. To znamená třeba upravovat i některé poměry minerálové, které jsou nevýhodné, které jsou disharmonické, které třeba jsou kolikrát opačně, než mají být. A potom pochopitelně ta voda nefunguje v tom organismu tak, jak fungovat má. Je to třeba otázka toho, že jako jediná firma zajišťujeme do té vody i informační platformu. Pochopitelně z vody. Přirozenou, přírodní informační platformu. No, nebo třeba jako jediná firma nabízíme variantu úspornou, která je velice šetrná k životnímu prostředí a zejména ke spotřebované vodě a zejména tím pádem také k peněžence toho uživatele. Takže naše úpravna je schopna pracovat v režimu 2:1, to znamená ze 2 litrů spotřebované vody získáte litr čisté, kvalitní, upravené vody ve všech směrech, které se v podstatě u vody vyskytují, kdežto ostatní firmy vás odkáží na to, že pokud takovou úpravnu chcete, tak se musíte smířit s tím, že vám to sežere 5 litrů na 1 litr upravené vody. A pochopitelně ta voda jde do odpadu. Takže je to docela luxus a přepich, když si vezmete, že kubík vodného stočného dneska už se pohybuje okolo stovky, leckde na mnohých místech, tak to už je velký luxus posílat vodu jen tak do odpadu, anebo když ji máte ze studny, tak jen tak měrnik se jí zbavovat. Čili, protože ten požadavek byl, tak jsme takovou úpravnu vyvinuli a v podstatě jsme dokonce schopni dostrojit ty běžně prodávané úpravny na trhu, jsme schopni je dostrojit, aby také pracovali v těchto režimech. Třeba pokud máte od Aquilu takovou úpravnu, tak se to dá modulem docílit té spotřeby 2:1. Ono totiž, když ty úpravny vznikaly a přinášely nebo byly zavedeny na trh v roce, dejme tomu 2000, tady v České republice, tak vodné stočně stálo okolo 20, stálo pod 20 korun, nikdo to neřešil. Dneska pochopně stojí o stovku víc, taky na některých místech, tak už to lidé řeší. Takže doba si žádá své. No, dostanu se k omega-3, respektive k tomu produktu Balance Oil, dostanu se po písničce, pojďme si zahrát. Mám tady jednu písničku, která by se vám mohla docela líbit. Já věřím, že vás potěším, když vám ji zahraju. Tak pojďme.
Paní, proč mě baví-li vás psaní? A inspiraci vezmu si z vaší tváře. To bude jistě požitek pro čtenáře. Chci psát román. Kdo ví, román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná. Román nač žít sněním.
Já rád teď svůj sen změní.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. Je možná lásku prožít i bez románů.
A žít, milá, je tím stlačí.
Celá se otevřem do kořá, pak bude život nám krásnější nad hromá.
To, kdo pak nám to hrál a zpíval, no, tak byla to Iveta Simonová a Milan Chladil. My starší víme, mladší se divíme, ale vidíte, hrál jim to pěkně. Nakonec Vomáčka, manžel Ivety, tak je zásoboval docela pěknými písničkami. Milan Chladil se taky docela snažil. On byl velice pracovitý. Říká se, že se víceméně udřel, upracoval, protože on opravdu byl neskutečný dříč. Takže to byla dvojice, kdy jsem od nich poslouchal už jako dítě, měl jsem LPčko, tak to jsem poslouchal a bylo tam spousta zajímavých, hezkých písniček, mě se moc líbily a tak jsem některé připravil proto, aby jsme si je zahráli tady ve vysílání. Tak se vrátíme zpátky tady k těm olejům. My o nich něco máme na našich stránkách studiových, to znamená, můžete se podívat tam, kde jsou služby, tak tam jsou různé programy. Je tam program třeba odkyselení, je tam program omega 3. No, tak principiálně to zní velice jednoduše, že prostě musíte nějakou potravinou dodat do svého těla omega 3, protože zatímco omega 6 je všude dost, to jsou takové ty běžné záležitosti, tak omega trojek, tam to je mnohem a mnohem, mnohem horší, protože omega trojky, ty se tak snadno jako nezískávají. A zdroje omega trojek se nám výrazně svrkly, no a protože to, odkud bychom je mohli dostávat, je velice limitující, tak to je problém. Proč máme málo omega trojek? No, protože třeba lněné semínko obsahuje omega trojky, ale ve velmi malé míře. Například ryby obsahovávaly hodně omega trojek. Dneska už je to také limitované, protože mladá rybka omega trojky nemá, takže nejsou ty rybky tučné, takže mladé ryby to nemají. A starší ryby jsou kontaminované, takže to je velice složité, pokud je tam nějaká dobrá, kvalitní výstupní kontrola, tak aby z nějaké divoce žijící starší ryby, velké ryby, která je tučná, tak aby nebyla kontaminovaná. Tak to je ta problematika, jak z toho ven. Proto se lidem hromadí, ty poměry jsou takové dramatické, třeba 25:1, 35:37:1, to jsou hodnoty, které testujeme u lidí, tak je to proto, že právě těch šestek je velký převis a trojky, které by to měly vybalancovávat, těch je právě velice, velice, velice poskrovnu, velice málo. A čím více cpeme tím, co má ty šestky, tak tím ten poměr pochopitelně ještě víc znehodnocujeme. Jenom připomenu, že ten správný poměr 3:1, čili 3 šestky a 1 omega trojka, masné nenasycené kyseliny, to je stav, kdy velice efektivně pracuje buněčný metabolismus. Buněčný metabolismus už z názvu asi víme, oč se jedná, to znamená schopnost buňky metabolizovat, čili využít, sežrat, použít, spálit, jedno jak to nazveme, to, co přináší v podstatě k té buňce krevní řečiště a ty buňky z toho žijí a díky tomu existujeme. No, když je to všechno v pořádku, tak aby se to dostalo do té buňky, k tomu jádru, kde se to celé odehrává, to spalování, ta metabolizace, tak to musí projít buněčným obalem. Ten buněčný obal tam pochopně slouží také k tomu, aby chránil toto jádro před toxinama a látkama, které tam nepatří, které jsou větší, takže neprojdou. No a má to svůj význam. To znamená, jakoby ta membrána je právě ten rozlišovací, to síto rozlišovací, co do buňky ano a co do buňky ne. Prochází to díky tomu, že ta buňka pulzuje, to znamená, když se ta buňka svrkává, čili zmenšuje se, jde do sebe, vytlačuje ze sebe ven ty splodiny a všechno, co ze sebe potřebuje dostat. Když potom se začne rozpínat ten obal, tak vlastně nasává z okolí, tak nasává to, co potom bude opracovávat. No a teď, to aby to nasálo, na tom koloidním rozhraní musí nám velice dobře fungovat membrány, které tam jsou, čili takové otvůrky, které se otvírají, když mají, a zavírají a těsní, když mají. No a teď jsme u toho, že když ta membrána je tuhá, není dostatečně pružná, tak se špatně otevře, čili ten průchod je limitovaný a může být velmi značně limitovaný. V desítkách procentech, někdy dokonce se to jenom přiotvírá, nikoli, aby se to otevřelo. A když to má těsnit, tak to netěsní, protože už takové skornatěné a je to tuhé. Takže když probíhá ten proces uvnitř, kdy se má ta membrána uzavřít, aby uvnitř se mohl ten proces odehrát, no tak ona podchází a neustále se nám ta prostředí mísí. Proč se ta prostředí nesmí mísit? Protože ta buňka, ty stahy a to rozpínání dělá proto, že existuje, je to popsáno jako sodíko-draslíková pumpa. To znamená, že poměr sodík-draslík je nějak v tom prostředí toho, kde ta buňka se vyskytuje, je nastaven. Když proběhne metabolický proces uvnitř té buňky, která to všechno nasála, tak se změní poměr sodík-draslík uvnitř té buňky, uvnitř toho obalu, a to přinutí tu buňku, aby zareagovala a zcvrkla se. Čili tím, že se cvrkne, tak ze sebe vytlačí ten špatný nebo ten jiný poměr sodík-draslík a začne se svojí pružností se začne opět rozpínat, a tím, jak se zpátky plní tím poměrem sodík-draslík v té vyrovnané poloze, tak to ji nutí vlastně k těmto pulzům, čili z tomu stahování a rozpínání. Tomu se říká sodíko-draslíková pumpa. Když to podchází, tak se nám neustále do té buňky dostává ta tekutina, to prostředí z okolí té buňky, a vlastně nedochází tam k výraznému rozdílu poměr sodík-draslík uvnitř a poměr sodík-draslík vně. Tudíž ta sodíko-draslíková pumpa příliš nefunguje. To jsou takové ty pomalé, unavené, ne do krajnosti tvořené stahy a rozpínání, čili ty pulzy, ty rázy těch buněk, ty nejsou dynamické, nejsou dokončené od kraje ke kraji, a v podstatě tím se také snižuje efektivita práce či metabolizace a metabolismus té buňky jako takové. Celá ta její činnost. No, takže máme tady problém, kterému se říká, kdyby to bylo v srdci, tak je to nedomykavost chlopní. Když je to na povrchu buňky, tak říkáme, že to je nedostatečná funkce membrány buněčného obalu. No a ta souvisí právě se špatným poměrem omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin. Když se vyrovná ten poměr na 3:1, tak ta buňka pracuje v maximálním možném efektivním režimu. Takže pokud jako se bavíme o tom, že tělo je energeticky poddimenzované, že tělo nemá výkon, že jste unavený, vyčerpaný a tak dále, tak to souvisí s kyselostí a zároveň to souvisí se špatným poměrem omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin. To je celý ten problém. A teď máme další problém, že těch trojek je v naší stravě, kterou přijímáme, neskutečně méně, než bychom potřebovali, aby jsme ten poměr udrželi. Tak tu máme potravinu, která se právě vyvinula v tom Norsku. Zase, proč tak složitě? Proč se musí něco vyvíjet, když je to tak jednoduché? Chytnu divoce žijící rybu, vylisuju z ní ten olej a pochopitelně ten olej obsahuje dostatečné množství toho rybího tuku. Ten rybí tuk obsahuje flavoidy, což jsou antioxidanty toho oleje. To znamená, že mám v tom obsažené omega-3. Proč tam jsou omega-3? Protože tam jsou ty flavoidy. A ta ryba do toho tuku získá tím, že požírá divoce rostoucí vodní řasy, které jsou v tom moři. To je jednoduchá věc. Co je složité, že to prostředí toho moře jsme proměnili ve skládku, někdy radioaktivní, někdy jenom chemickou, a tudíž ty řasy jsou ve značné míře zasažené buď tou chemií nebo tou radiací. No, to je problém. To znamená, když chytnete volně žijící rybu, tak ona je zpravidla kontaminovaná. Když potom řešíte průmyslové výroby, tak některé ryby kontaminované jsou, některé nejsou, to vy ale nerozpoznáte, třídíte nemůžete. Celkový výsledek je, že potom ten olej je, ten rybí tuk je kontaminovaný. Některé firmy to řeší tak, že buď to nevědí, nebo to nechtějí znát, nebo si prostě myslí, že můžou oblbovat zákazníka, že ty ryby chovají v sádkách. No a z těch ryb chovaných v sádkách, potom tam je vykrmějí, oni jsou i tuční ty ryby, tak lisují ten tuk, ve kterém údajně má být omega-3. Ale ona tam není. Není tam, protože ta ryba nežere ty kontaminované řasy. Tudíž není kontaminovaná, ale nemá také v sobě obsah těch flavoidů, nemá v sobě obsah těch omega-3. A máme zase problém, tak jak to budeme řešit? To znamená, jedna z těch odpovědí, jak se mi tady dotazovala jedna posluchačka, proč některé ty omega-3 nefungují? Nefungují proto, že jsou vyrobeny z ryb, které nejsou volně žijící. Pak pochopitelně se dostáváme k tomu problému, že tady máme různé oleje z volně žijících ryb, které ale, aby nebyly kontaminované, aby ta kontaminace nepřesahovala dovolené limity, tak ten olej je tak naředěný, že v podstatě není vůbec účinný. No, je naředěný něčím, co není kontaminované, takže z toho vzniká jakási substance. A protože toho prapůvodního oleje z těch divoce žijících ryb je tam málo kvůli té kontaminaci, tak výrobek sice splňuje ty parametry, že není mimo normu toho znečištění, té kontaminace, ale bohužel neobsahuje zase ty omega-3. Takže my tady používáme oleje s omega-3, které podle patentované receptury disponují takzvanou superformulí omega-3. A je to díky tomu, že výrobce sice investuje značné prostředky do té výroby, která je hodně složitá, ale na druhou stranu zatím stojí sice dražší než v lékárně produkt, ale aspoň fungující a kvalitní. Ten produkt Balance Oil, to je, jak řeší ten problém. Takže využívají v první řadě, využívají ryby, které jsou volně žijící. To znamená, určitě budou kontaminované. Ten olej vylisují z těch ryb a potom ho speciální metodou rozdělí na dvě složky. Rybí tuk, čili tuk jako takový, olej, a vedle toho ty flavoidy, které způsobují tu kontaminaci. Ty separují, oddělí, dají je pryč a nahradí je. Čili ty antioxidanty, ty flavoidy jsou nahrazeny jinými, které vlastně odpovídají parametrama tomu, jako ty z těch řas. Dělají je z nějakých speciálních, z jednoho druhu, speciálního druhu zelených oliv, které se musí ve správný čas utrhnout, aby tam ty složky byly zachovány. Čili jsou to ještě nedozrálé olivy. A potom speciální metodou je zastudena lisují. A je umění asi to smíchat, protože na to mají nějakou speciální recepturu, tajnou. Spolu to smíchají a vlastně získávají tu směs toho tuku a těch flavoidů, těch antioxidantů, která obsahuje omega-3. No a tím tady máme na světě de facto vyřešen problém, že obsahuje to, co obsahovat má, a je to zbaveno toho, co je problematické. Tak proto některé fungují a proto některé nefungují. Čili jiný problém je, že ještě aby to fungovalo, tak to musí být dobře nastaveno pro toho prapůvodního člověka, pro toho kristovského, jak my říkáme. No takže to už pak řešíme energeticky, přímo než vám to vyexpedujeme, tak to zbavíme některých nežádoucích energetických projevů, které by, dejme tomu, nebyly vhodné pro kristovského člověka, a naopak nastavíme to příznivě pro ten kristovský organismus energeticky a potom to udělá tu práci v plném rozsahu tak, jak má. Čili jenom k těm produktům omega-3, snad jsem to vysvětlil dobře. Pokud tedy to budete chtít takto ošetřené a pokud budete chtít mít otestovanou svoji hodnotu, poměr omega-6, omega-3, aniž byste někam odesílali vzorek své krve, protože odeslat vzorek krve do zahraničí je vždycky s otazníkem, zejména do Norska, víme, jaký tam mají program třeba na děti a podobně. Takže, abyste to nemuseli nikam odesílat, tak to my zase umíme vyřešit, tak aniž byste někam dávali krev, tak my vám jsme schopni otestovat ten poměr. Takže dostáváte od nás olej, produkt, spolu s takovým testem, kde máte jednak poměr na začátku, když začínáte kůru brát. No, máte tam i dávkování, jestli jednou denně, dvakrát denně, třikrát denně, kolik, a jestli před jídlem, po jídlem, před spaním. Čili to tam všechno máte, tak to vyjádřeno. No a nakonec vlastně cena té kůry zahrnuje i testování na konci. To znamená, až doberete tu osmiměsíční kůru, tak máte v ceně už zaplacenou další test, abyste viděli, jestli se vám to změnilo a okolik k lepšímu. Takže to všechno v podstatě máme jako balíček pro vás. Můžete jít tady tou cestou přes krev, můžete jít tou cestou nedávat krev. Pokud se budete chtít objednat, můžete zase na našich stránkách. Máme tam přímo na to formulář, takže můžete si objednat celou kůru, můžete si objednat kůru průběžně, to znamená, aby se vám posílali po dvou lahvích, tak abyste si to finančně rozložili. Pochopitelné je, že finančně nejzajímavější a nejméně nákladná je ta kůra, když si ji koupíte celou najednou, protože s tím vším ostatním potom jsou další více náklady, které pochopitelně je potřeba zaplatit. Takže takové malé doporučení. No, jsou tady kůry pro malé děti, tam se využívají kůry, které jsou určeny pro lidi, co mají problém se žlučníkem. Znamená, že žlučníkáři mají speciální kůru, která je právě šetrna k tomu specifickému problému. No a potom ty ostatní oleje mají příchuť buď vanilkovou, citronovou, pomerančovou, grepovou. Teď momentálně je grepová vyprodaná, teď na skladě vůbec není k mání, takže chvilku budete muset vydržet. A pokud se chcete rozhodnout podstoupit tuhletu kůru, no tak doporučuji, abyste reagovali včas, protože dodací lhůty sem do České republiky někdy bývají dlouhé, takže je potřeba reagovat zavčasu, pokud třeba chcete pro někoho vánoční dárek a podobně, tak aby se to stihlo. Není to otázka, posíláme obratem, je to otázka, že někdy se to potká tak, že opravdu vám pošlem obratem, ale většinou třeba je to týden, 10 i 14 dnů, než v podstatě jsme schopni pro vás to zboží zaopatřit. Tady je ještě dobré možná podotknout, že se dají pořídit kury dvě, protože zase hodně lidí se ptáte, jestli je výhodné spojit třeba tu odkyselovací a ozdravující, ten program odkyselení a ozdravení organismu, jestli je dobré spojit s tou kůrou omega-3. Já říkám ano, rozhodně. Protože vám to dává jednu takovou výhodu, že vyřešíte o jeden zásadní problém, vyřešíte navíc, a je to za jedny peníze. Já to vysvětlím. Představme si situaci, že tady máte program odkyselení a ozdravění a máte limitovaný metabolismus buněk. Co to znamená? Že to, co platíte, kupujete a dáváte do sebe, budete muset delší čas realizovat, než to do těch buněk v té patřičné míře dostanete. To znamená, že ta efektivita není taková, jaká by mohla být. Je to dané a limitované tou sníženou, tím sníženým metabolismem buněk. Když tedy spojíte ty dva programy dohromady, tak se stane to, že dávkování preparátu, kterými řešíme odkyselení a ozdravění, tak to dávkování se sníží, není potřeba, tam se to pohybuje řádově třeba o takových 25%, 15-25% se snižuje to dávkování těch preparátů, protože oni mají větší efekt, mají větší efektivitu. A na druhou stranu ta procedura trvá kratší čas. To znamená, je tam dosaženo toho efektu, toho výsledku, ne třeba za 3, 4, 5, 6, 7 měsíců, ale třeba už za 3. Takže vám to nevyžene tolik peněz z kapsy a vlastně jste udělali v nějakém možném čase největší možný kus práce. Takže to, co ušetříte na těch preparátech na odkyselení a ozdravění, to můžete nainvestovat do té kůry omega-3 a vlastně za ty peníze, které byste vydali za samotný ozdravující, ozdravný a odkyselovací program, tak za ty samé peníze máte ještě navíc kůru omega-3. Což pochopitelně i pro to vaše tělo je velice, velice, velice pozitivní. Ptají se mě i lidé, kteří třeba podstupují odkyselovací program již v minulosti dřív, jestli teď ten olej pro ně bude dobrý. Já říkám ano, určitě zcela bezpečně, protože zvýšíte schopnost buněk rozpoznávat a opracovávat to, co je pro ně dobré, to, co potřebují, a ty buňky budou schopné se zbavit efektivně toho, co pro ně užitečné a dobré není. Nějaká chemie z potravy, různé toxíny a tak podobně. Čili rozhodně to za to stojí. No a pak se mě ještě dotazujete někteří, kolik stojí ten program odkyselovací a ozdravující. Na to se velmi těžce odpovídá, protože dokud vás neproměřím, čili nezměříme vnitřní prostředí vašeho organismu, nebudeme vidět, jaké máte pH, nebudeme vidět poměr vaší svaloviny k vašim tukům, nebudeme znát poměr vnitřního tuku a toho tvarovacího tuku, čili útrobního tuku versus klasický tuk. Pokud nebudeme vidět, tak na tom jste s bazálním metabolismem a další parametry. A nebudeme vědět, co vlastně potřebujete řešit víc a co méně, protože ta první fáze toho ozdravného odkyselovacího programu není jenom o odkyselení. Abyste se mohli odkyselit, tak se musíte zbavit také zdrojů toho zakyselování. Zdroje zakyselení jsou zejména zapouzřené staré záněty. Je to spousta otevřených zánětů. Je to, říká se tomu, propustné střevo, to znamená zase střevní membrána, je natolik poškozená, poleptaná různým zánětem třeba nebo jenom chemikáliemi z potravy, nebo třeba příliš agresivními šťávami trávícími, tak má to mnoho důvodů, většinou to bývá kombinace, tak propustné střevo rovná se, toxíny mají přímou cestu do vašeho krevního řečiště, to znamená přímo do vašich buněk. Takže toto je potřeba vyřešit. Vyřešit probiom ve střevě, protože na poměru hodné zlé bakterie zásadně stojí efektivita vašeho imunitního systému, čili schopnosti vašeho těla uzdravovat v sobě cokoliv, vybalancovávat neustále ataky, které by způsobily tomu tělu nerovnováhu. No a tak vlastně to tělo neustále je v nějakém procesu řešení. Ale ve střevě se tvoří až 80% buněk imunitního systému. To jsou ty dělníci, to jsou ty sestřičky, které běží na místo určení, tam, kde je potřeba zasáhnout a tam pracují. 80% těchto, řeknu tohoto, nejvíc náročného základního potenciálu imunitního systému se netvoří, nevytváří, pokud máte zvýšené množství těch zlých bakterií vůči těm hodným, tak ta nerovnováha, ten špatný poměr způsobuje, že buď se ty buňky vůbec tam nejsou schopné množit, anebo jsou požrány, jsou zničeny. Takže nefunguje imunitní systém. Když nefunguje imunitní systém, nemůžeme vyléčit záněty v těle. Když nevyléčíme záněty v těle, nevyřešili jsme zdroj zakyselení, který pochází přímo od toho samotného organismu. Je to začarovaný kruh. Takže ten se musí rozetnout a právě tím, že se udělá mnoho operací, včetně vyčištění kapilárního systému, zbavení těch různých vnitřních nánosů, toho, co brání vlastně procházet živinám, minerálu, solím a dalším velice potřebným kyslíku, záležitostem, které putují do té buňky, tak pokud toto nevyčistíme, nesprůchodníme transportní cesty, zase máme limity, na které budeme narážet a budeme o ně zakopávat. Takže to je vlastně záležitost mnoha operací, které ruku v ruce probíhají pod jediným názvem odkyselení a ozdravení organismu. A řešit jednu z nich v podstatě co do efektu nemá vůbec smysl, protože ty všechny další vám ten stav budou zpátky navozovat. Změníte skladbu potravy, to jste udělali dobře, ale má to dva háčky. První háček je to, že ono to nestačí, protože ty potraviny dneska máme velmi hluché a i ty bio mají cirka 60-66% potenciálu živin, než třeba to, co bylo před 50 lety. A ty konvenční, ty mají asi 15%. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že pokud nejsou bio anebo pěstované doma ty potraviny, tak a ty suroviny hlavně, tak je to plné chemie. A ta chemie způsobuje zakyselení. Čili dneska to není o tom jíst zásadotvorné nebo kyselotvorné. Dneska je to o tom jíst chemické a nechemické. Pokud jím zásadotvorné chemizované potravy, potraviny, protože jsou konvenční, tak budu zakyselený, i když budu jíst zásadotvorné potraviny. Bohužel. Dnešní svět se dělí na chemické a nechemické. Na zdravé a nezdravé tím pádem. Nebo zdraví, podporující a podporující nezdraví. No a to je veliká potíž. Takže většinou ta první fáze je nejdelší, nebo je vždycky nejdelší a taky je finančně nejnáročnější. Můžete ji urychlit právě tím, že spojíte ty dva programy omega-3 a program odkyselení a ozdravení v jeden, no a potom vlastně získáváte tu efektivitu. Kolik stojí, zase znovu říkám, dokud neproměřím člověka, tak nevím. Ale pokud bychom se měli bavit třeba o tom prvním měsíci, tak tam se cenově budete pohybovat někde mezi 4,5 až 6 tisícovkama v průměru, které musíte nainvestovat do toho, co potřebujete ke zvládnutí těch všech věcí, o kterých jsem mluvil. Čili, už jsem to říkal v některých pořadech, je to prostě jedna dovolená, kterou na to obětujete, a pokud se nebavíme o dovolené, na Macháči je to drahé, ale někde u řeky ve stanu, tak pokud se bavíme o té běžné dovolené, tak jak ji nabízí ty cestovní kanceláře a tak lidé lítají a odjíždí různě, tak je to ta jedna dovolená, kterou do toho prostě budete muset nainvestovat, abyste pořešili desítky let bobtnající problém, na kterým si zaděláváme na to, že dřív nebo později budeme muset umřít na nemoc, která pochází ze zakyselení organismu. Ať to bude rakovina, ať to bude selhání srdce, ať to bude nějaký problém s oběhovým aparátem, ať to bude mozková příhoda, ať to bude třeba to, že budete jenom trpět osteoporózou, protože to je právě důsledek zakyselení. To je důkaz toho, že vlastně zakyselení jako takové je opravdu tak nebezpečná věc. Jak to popsal ve svých studiích pan doktor Otto Warburg, dostal za to v roce 1931. Za to dostal Nobelovu cenu. Do dneška s tím lékaři ani onkologové nepracují. Nemohou. Protože kdyby s tím onkologové pracovali, nemohli by do lidí spát chemoterapii, která má kyselost 2,1. To znamená, když toto vám pustí do žil, tak se rozlučte se svým imunitním systémem na mnoho let a pokud jste opravdu touto chorobou nemocní, dovolím si tvrdit, že z 99% neustojíte a zemřete. Pokud máte pouze falešnou diagnostiku, tak přežijete a budete figurovat v těch kladných číslech léčby rakoviny. Protože těch falešných diagnostik rakoviny jako takové a různých nádorů a tumorů je obrovské množství. Proč? Protože je to buzines. Protože chemoterapie, ta kůra pro člověka, tuším do 55 let, tak stojí 769 tisíc, aspoň takové číslo jsem někde chytil, a ta kůra pro ty lidi, kterým je 55 a víc, tak ta stojí asi jenom 450 tisíc. Jenom. A to je biznis, kde každý pacient už je docela velký kšeft. Tak se nedivme, že oni tak rádi tím ty lidi napájí. Zvláštní je, že třeba mnoho lidí pracujících na onkologii, ať jsou to sestry nebo lékaři, sami tou nemocí dřív nebo později onemocní. Proč? Protože ať chtějí nebo nechtějí, se dostávají do styku s tím preparátem, který cpou do těch lidí. No a i stopová množství toho svinstva je dřív nebo později poškodí. Protože jim to natolik sníží jejich kyselost, čili zakyselí je to, sníží to. Vlastně bych chtěl říct, že to sníží jejich zásaditost. Čili stanou se víc a víc kyselými a čím budou víc kyselými, tím dřív onemocní a možná zemřou, protože sami na sobě si vlastně vyvolají to, co vyvolávají u druhých. No a když jsme u tohoto fenoménu současnosti, protože je zvláštní, že se vynakládají obrovské prostředky na takzvaný boj proti rakovině, což jsou poměrně pasivní jsou pasivní i aktivní prvky, takhle. To znamená, ty pasivní jsou třeba nějaká osvěta, nějaké nepřímé, tedy nějaká nepřímá působení, která by měla předcházet, měla by jaksi zajišťovat předejítí tomu onemocnění, tak potom ty náklady na vývoj, výzkum a tak dál, tak to jsou obrovské prostředky a přes tyto vynakládané prostředky těch diagnóz je víc a víc. Tak je něco špatně. Minimálně se na to musím podívat z hlediska ekonomiky, jestli do něčeho dávám víc a víc peněz, a přitom mám větší a větší výskyt, pak buď mám špatnou strategii, nebo je to celé levé. Protože kdyby to nebylo levé, tak by už to přeci dávno někdo vymyslel. A už to vymyšlené bylo. V roce 1931 pan doktor Otto Warburg konstatoval, že člověk, který má v těle vyrovnané pH, tudíž není ani kyselý, ani zásaditý, čili je někde okolo té pH 7, nemůže onemocnět rakovinou. Slyšíte dobře? Nemůže onemocnět rakovinou. Přestože od roku 1931 to bylo oficiálně Nobelovou cenou potvrzeno, do dneška lékaři s tím oficiálně nepracují. To znamená, že ta Nobelová cena se v tom případě dává za nesmysly? No tak v současnosti už také, ale myslím si, že na poli té vědy, dejme tomu na poli té medicíny, to byla asi poslední Nobelová cena, která byla udělena za něco rozumného. No, nebo tenkrát ještě to bylo trošku jinak nastavené. Do dneška nic. Kdybychom se chtěli dožít té konstrukční hranice věku, který nám konstrukčně vychází z toho našeho těla, to jsou algoritmy těch buněk, jak se obnovují, to je všechno spočítané, že by to mělo být cirka 160 let, tak bychom museli opravdu zvládnout onu kyselost. Nezvládnutá kyselost rovná se předčasné úmrtí. Pro někoho to je otázka 50 let, 55, pro někoho 90, ale rozhodně všechno, co je pod 160, je předčasné úmrtí. Tak je potřeba to chápat. My se radujeme z toho, když někomu je 90 a je fit, my se radujeme z toho, když někdo se dožije 110 let, tak je to zázrak, ale pořád je to 50, je to půl století pod to, jak jsme konstruováni a jak bychom to měli vlastně zvládnout. Bohužel. Tak, možná, že toho bylo už dost na toto téma, tak bychom si mohli zahrát něco třeba modernějšího. Pojďme, šáhneme si do slovenských zdrojů a zahrajeme si něco od Elánu.
Thank you.
přijde divné, že se bavím třeba v tak závažné otázce, jako je rakovina, o falešných diagnózách. A já jenom podotknu, že to není jenom otázka rakoviny, to je otázka mnoha jiných onemocnění, která jsou falešně diagnostikována. Podívejte, když jste přijeli dřív k nějakému automechanikovi, on si poslechl motor, měl takový, vypadalo to jako mají lékaři, taková ta naslouchátka, různě poslouchali v různých částech toho motoru, co kde, jak šustí, klepe a tak dál, a uměli v podstatě ty profíci, odborníci určit, v čem je problém. Proč? Protože člověk, pokud má tu schopnost, tu představivost, jak ty věci fungují a jak se tam odehrává, tak je schopen zvážit v jeden okamžik obrovské množství vstupních informací a ještě do toho přidá ten cit, zkušenost a vyhodnotí to. Dneska přijdete do servisu, oni mají diagnostiku, tu vám napíchnou, třeba už napojení toho počítače stojí docela hodně peněz v některých firmách, u některých značek, takže píchnou vám auto na počítač a potom vám sdělí, že je potřeba to či ono vyměnit. Vymění to, problém ale nezmizel, problém se dál opakuje. A tak vám třeba za vaše peníze vymění spoustu nepotřebně vyměných, či spoustu dobrých dílů vám vymění. Vy to zaplatíte, protože oni nebyli schopni udělat diagnózu. A špatně určili dokonce strategii použití těch diagnostických přístrojů. Protože přístroj nenapíše, že je špatná součástka ta či ona. Přístroj napíše, že problém spočívá v tom, že vám třeba, že máte špatný Egger ventil. Ale špatný Egger ventil může znamenat, že ještě něco před ním je jinak, nebo že je pouze zanesený, anebo že se jeví jako špatný, ale přitom tam je nějaká jiná porucha. Protože ta diagnostika není člověk, je to jenom stroj. Stejně to funguje dnes u lékaře. Dnešní lékaři i na specializovaných pracovištích nejsou lékaři jako bývali ti staří profíci. Takový ti, ten pan doktor na té vesnici, který měl obrovskou praxi a vycházel také z nějaké statistiky toho, jak se mu ta praxe vyvíjela. To znamená, že on, když se s něčím potkal, tak věděl, že ta záležitost může mít i projevy, které v žádných knihách nikdo nepopisoval. Ale už se s tím několikrát setkal a tak to začal prověřovat i z jiných úhlů pohledu. To je fachman, to je potom někdo, kdo si zaslouží úctu, protože to, co dělá, dělá dobře a umí to. Je to odborník. Není to jenom vzdělaný magor, ale je to odborník. Je to člověk, který svoje vzdělání uplatnil v praxi, to vzdělání doplnil o zkušenosti, o poznatky, o znalosti z praxe vyplývající, o jevy, které souvisí s tím, co dělá, a potom teprve se z něho stává odborník. Nakonec myslím, že v jednom díle to VK také nějak vysvětloval. A dneska tito lékaři takhle nefungují. Oni mají proklikávací softwary. Proto vás může diagnostikovat člověk, který třeba vůbec nepochází z naší země a třeba ani není tak vzdělán jako naši lékaři, protože na to, abych vám určil diagnózu s programama, kterými oni dneska dělají diagnostiky, tak to je otázka, že zadám vaši teplotu, zadám vaše obtíže, vypadne mi nějaký hrubý rastr a pak doplňujícíma informacema se proklikám až k diagnoze číslo 762/C. Na tu diagnozu mi tabulka vyhodí, čím vás mám léčit. No, takže to nejsou už dneska nějaký velcí profíci. Jo, pokud je někdo, kdo operuje srdce, operuje mozek, to musí být odborník, protože jeden pohyb špatně a zabije pacienta. To jsou ještě odborníci. Ale ti, co stanovují ty diagnozy dneska, zpravidla nejsou vůbec diagnostici. To jsou šikovní proklikávači se programama. tak se nedivme, že když ty programy někdo dobře nastaví, řeknu dobře pro systém, tak většina lidí má rakovinu. A věřte, nevěřte, každý týden řeším někoho, komu bylo sděleno, že má rakovinu a přitom žádnou rakovinu nemá. Pouze je to falešná diagnostika. Je to falešně diagnostikovaný problém. Je pak na tom člověku, jestli uvěří lékařům, nebo jestli dá věcem průchod, aby jeho vlastní tělo si vyřešilo nějaký někdy i lapidární problém, který není až tak závažný. Ale je potřeba toho lékaře v nás prostě probudit, dát mu šanci. Viz půl hodina před tím, než jsme si zahráli, mluvil jsem právě o tom programu, který toto všechno podporuje. Čili dnešní svět je v podstatě z velké části řízen stroji. My si to vůbec neuvědomujeme, my si pořád myslíme, že my jako lidé jsme strašně důležití, že my jako lidé tady sehráváme nějakou důležitou roli. My jako lidé jsme se dali do rukou stroje. Jedete autem. Většina aut má už dneska tolik systémů a tolik pomůcek, že když vám selže elektronika, tak se rozstřelíte v první zatáčce. Dnešní auta mají různé nivelizování, nivelace vám umožní to, že se vám to nenaklání, dokonce se vám přibržďují kola, třeba u kamionů, proto ty kamiony můžou lítat tak rychle, protože oni v podstatě, když si přibrzdí do zatáčky, tak kdyby to brzdilo klasickým způsobem, jak si všichni myslíme, že všechny kola brzdí stejně a současně, tak by vyletěl prostě z té zatáčky ven, by ho to narovnalo. Tam je důmyslný systém, kdy elektronika spolu s nějakými škrticími ventily, je to složité, řídí i to brždění podle toho, jak rychle, v jakém poloměru se v podstatě nalézá ten kamion a podle toho se to celé odehrává. U osobních aut je tomu úplně stejně. Jsou auta, která zjistí, že jdete do mírného smyku, začne vám, běžně jsme se učili, že dáme kontra, protože dnešní řidič neví, co to je dát kontra při smyku, čili otočit kole na druhou stranu a nadběhnout třeba tomu té zadní části, která utíká ze zatáčky ven ve smyku, tak to za ně dělá asistent. Prostě mu přibrzdí to správné kolo, které vyvolá stejný efekt, nebo hodně podobný efekt, jako kdyby dal kontra na volantu. Systém ABS už je velmi starý, čili přerušované brždění, čili přerušovaný tlak v brzdném systému takovým způsobem, že kolo se odvaluje, nezablokuje se, i když dupnete prudce na brzdu. Tudíž můžete řídit, i když brzdíte úplně na samé hraně adheze, tak pořád můžete brzdit. Otázka je, že spousta lidí v tu chvíli přestane řídit a nejlépe se podívat tam, kam nechce jet, protože tam je strom, tak mi se podívají na ten strom a na ten strom je to přitáhne. Čili vždycky je potřeba se dívat tam, kam chci jet, ne tam, kam nechci jet. To je náš mozek, tak funguje. A ruce potom pracují. Takže dělejte vždycky všechno správně. No, tak jenom jsem chtěl říct, že když ta elektronika v autě selže, tak si většina lidí přinejmenším nabourá. Pojďte se v domácnosti, kolik máme elektroniky, co nám všechno řídí počítač. Počítače řídí v podstatě přenosové sítě, počítače řídí světla na přechodu, počítače řídí, dejme tomu i frekvenci toho, kde svítí, jak dlouho červená, zelená. Počítači by měli uřídit, aby současně nesvítila zelená na víc místech, než má. Počítače de facto zabezpečují diagnostiku u lékaře. Počítače řídí to, co vyleze z té tiskárny u pana doktora. Pokud si někdo myslí, že vždycky vyleze to, co si myslí pan doktor, že vyleze, tak byste se divili. To znamená, že v systému může být něco, co změní tu původní verzi toho, co by normálně vylezlo. Čili kdyby počítač nebyl zapojený v systému, a proto se chce, aby všichni lékaři měli počítač zapojený do systému. Proto jsou různá různé nepřímé pobídky, to znamená recepty. Aby recepty, tak musí být zapojen počítač toho lékaře, musí být zapojen do sítě. To znamená, že je síťově ovládaný. Už to potom není. To, co ten pan doktor napíše na té klávesnici do toho počítače 1:1, už tam můžou být různá zkreslení, vyplývající právě z nastavení sítě. Říkám to schválně proto, že řada lidí si myslí, že když to, co u pana doktora jim vyleze, že opravdu toto jim je. Ne, nemusí to tak být. Systém přeci podle rodného čísla ví, jakou máte krevní skupinu. Systém podle rodného čísla ví o vás mnoho. Systém může nastavit váš chorobopis. Proto se pan doktor proklikává tím systémem. Protože když se proklikává, tak si zadává vás jako pacienta. Čili on už proklikává de facto vaše prostředí. Proklikává se tím, co se chce, aby vám bylo. To znamená, že u různých pacientů ten strom toho proklikávání může být zvenčí odřízen jiným způsobem. To znamená, že a protože údajně ty systémy jsou složité, říkají doktorů, a údajně ty systémy kontrahují se spoustou dalších jiných věcí, poznatků a databází abnormality a databází pravděpodobnosti a databází léčiv a databází a tak dál. Online reflektuje nejnovější poznatky, ty bláboli prostě znáte, tak ten lékař není schopný, kdyby chtěl, není schopný si uvědomit, že u dvou pacientů se stejnými příznaky mu vylezlo úplně něco jiného jako diagnoza. A navíc to ani nezajímá. Dnešního lékaře nezajímá spousta věcí. Takže na to právě upozorňuji, že pořád jsme v jakémsi zajetí předsudků, díky kterým si myslíme, že věcem rozumíme. Ne, nerozumíme věcem. Protože věci nejsou podle našich představ manažované. Jsou jiné zájmy, kterými se to celé odehrává. No, možná už to bylo docela dost, ale protože se mě spousta lidí leckdy dotazuje, jak by se to mohlo stát, kdo by měl mít zájem na tom, aby oni měli falešnou diagnózu. Tak když si toto všechno odstřiháme, řekneme jako kdyby, že svět je spravedlivý a že zdravotnictví není založeno na biznisu a že současná medicína není o tom, aby vydělávala firmám, které vyrábějí léky, aby vydělávala co nejvíc, tak když tohleto všeho se zbavíme, tak si položíme jednu jedinou otázku. Vy doma, kdybyste do něčeho investovali, čím dál tím víc peněz, s čím dál tím menšími výstupními poznatky, respektive kdybyste byli čím dál tím méně úspěšní, to znamená, že byste třeba investovali víc a víc peněz do toho, abyste doma měli teplo a přitom by u vás doma byla čím dál tím větší zima. Co byste dělali? Byli byste spokojení? A toto se tady děje desítky let. Desítky let se do něčeho investuje víc a víc peněz s tím, že výsledky jsou čím dál tím horší. To přeci není samo o sobě a není to normální. Takže asi je nějaký jiný zájem, kvůli kterému toto někdo trpí. Proč? Protože to je biznis. A pak jsou tam ještě jiné zájmy. Proč by chtěli vědět už od roku 1964 o každém, kdo se narodí, z jeho vzorku krve, to všechno, co se z toho vzorku krve dá nějakým způsobem odečíst. Proč by to chtěl někdo vědět? Znamená, kdo jste se narodili v roce 64 a dál, možná, že to bylo už i dřív, možná jsem se jako uřek, že mě někdo opravíte, že to dokonce bylo někde už ještě třeba o 2 roky dříve. Takže se výsledky toho, co se z té krve vyzkoumalo, shromažďují v Americe, a to i za toho totáče, se ta krev zkoumala úplně stejně jako v kapitalistických zemích, a výsledky se ukládaly do databáze a ta databáze se po pádu východního bloku sloučila, to znamená, že dneska je jednotná databáze a je tedy tudíž celosvětový přehled o tom, jací lidé, jakého genotypu, řeknu, jakých jiných dalších vlastností, kde žijí. Ke každému tomu vyzkoumanému vzorku existuje rodné číslo toho člověka. To znamená, že systém si vás vždycky spojí. Přijdete k soudu a systém ví, jestli jste kristovský, biorobot, anebo jenom člověk. Přijdete k lékaři, systém ví, kdo přišel. Zastaví vás policista a ze systému mu vyjede kategorizace, kam patříte. Ono to pochopitelně není tak, že policajtovi vyjede pozor, je tady kristovský člověk, je potřeba být na něj přísnej třeba. Ono mu takhle nevyjede. Ale jsou tam různé jiné jaksi přihrádky, jak se lidé zařazují. Tak pozor na to. Všechno má svůj účel. A je potřeba s tím účelem pracovat. Na to navazuje pochopitelně to, o čem se tolik bavíme. A zase k tomu byly otázky. Proč se máme připravovat na krizi? To znamená, jak jsme se bavili s Janíkem v několika pořadech, že je potřeba se zabezpečit, mít hotovost, že je potřeba mít nějakou zásobu kovů, se kterými můžete pracovat. Potom je potřeba mít zásobu nějakého platidla, to znamená nejlépe alkohol, protože tím se dalo platit vždy. Takže je potřeba se připravit na období, kdy může být velice krušno. Protože, jak se říká, doba přeje připraveným. Kdo je připraven, nebývá zaskočen. A jsou tady pochopně různé kombinace otázek. Takže proč se máme připravovat na krizi? Já myslel, že nejdřív vzestoupím. No, nikdo neříká, že vzestoupíme ještě před krizí. Můžeme vzestoupit hned po krizi, můžeme vzestoupit před krizí. No tak to tady někomu zbyde. Teď je to jedno. Tak to někdo najde a bude mu dobře. Zaplať pánbu za to, že jsme to nemuseli prožít, když vzestoupíme ještě předtím. K čemu mi to bude? K čemu to budu potřebovat? Že stejně pravděpodobně průběh té krize bude jiný než doteď. No, možná bude trochu jiný, spíš ale v tom, že bude tvrdší, protože vždycky ty krize probíhaly v nějakém regionu a ty ostatní regiony byly zasaženy, řeknu, do určité míry tím, jaká provázanost průmyslová, bankovní a další byla s těmi ostatními regiony. V globalizovaném světě nelze, aby proběhla někde odděleně nějaká krize. Čím je svět víc globalizovaný, tím víc globální bude krize, která bude probíhat. To znamená, že před tou krizí velmi těžce uniknete, nebude kam uniknout. Proto se musíme připravit na to, že prostě nebudeme mít kam uniknout před tou krizí. Takže musíme se na ní připravit. Nemusíte, ale můžeme. A my se bavíme s Janíkem o tom, že můžeme se na tu krizi připravit. Není to o tom, že kdo nebude připraven, takže je špatný člověkem. To není pravda. Ale moudrý využije všechny možnosti k tomu, aby se připravil na možný průběh. Ten průběh bude zcela bezpečně horší, tedy než u těch krizí, které byly v nějakém regionu, v nějaké lokalitě. Ad jedna, ad dvě, protože je velké množství těch virtuálních aktiv, tak ta krize je, řeknu, snadněji odstartovatelná na veliké ploše, protože je to všechno zglobalizované a ten nástup může být velmi dynamický, velmi rychlý. To je další postřeh, že ta krize může mít úplně jiný průběh. To se také může stát. Zatím vždycky ten průběh byl stejný. Ať to bylo takové nebo makové, de facto byl stejný. Ty největší odlišnosti se budou dít až po krizi. To znamená, že ten průběh té krize a tohleto všechno bude velmi, velmi podobný. Lidé se budou chtít zachránit. Teď jsme tady měli nějaký asi výpadeček, tak jenom řeknu, že ta krize, ať už bude mít jakýkoliv průběh, tak většinou ta změna bude na konci. Ta koncovka bude jiná. V průběhu můžeme očekávat cokoliv, ale hlavně to, že lidé se stanou zvířaty, že lidé nebudou ovladatelní, lidé se budou chtít zachránit. A to je vždycky nejsilnější motivace ke kriminalitě, k podvodu, k rabování. Čili takové ty představy, že máme něčeho zásobu, že obchody jsou vyzásobené na několik dnů, to je všechno špatně, protože když to lidi vezmou útokem, když to lidi vezmou prostě hlava nehlava, tak vykoupí, se podívejte, má být jeden den svátek a lidé vykupují prostě úplně všechno, pak to vyhodí. Takže lidé se připravují na ten jeden, dva dny, kdy nebude otevřeno, naprosto brutálním způsobem. No to předznamenává, že v době krize nebude znát bratr bratra. A bude se brát to, co je. To znamená, pokud někdo zjistí, že máte něco, čím se dá platit, buďte si jisti, že to budete muset chránit. Víc říkat nebudu. Budete to muset mít dobře uložené, zabezpečené a budete to muset umět uchránit. Takže šikovnost a nápaditost je na vaší straně. Dobře, pojďme si zahrát. Mám tady písničku, dáme si Sáru od Urly Křesťana. Pojďme, to je moc hezká písnička, pojďme si ji zahrát.
Odpočiň si, Sára, obrať list, vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sáro, pamatuješ, Sáro, tehdy v létě v obilí spolu kouřili cigaretu, Sáro. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té vině všech věcí, smyslné kleci, v tu slavnou neděli, my smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic než rytko, Sáro. Kdo na zádech boje, pak příkoří tvoje snad musí počinět. Kněžno, ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda, Sáro.
Se ptáte na ten možný průběh té krize. Ono, ten globální přístup sebou nese jeden zásadní problém, načasování ve všech regionech současně. To je jako kdyby dost složité, čili dá se říct, že ve všech regionech bude muset takzvaně dozrát ta doba, ale potom přijde nějaká roznětka, nějaká rozbuška, která to spustí všude najednou. To je ta brutálnější varianta, kdy, dejme tomu, se vyvolá něco, jako byl černý pátek, a v podstatě to dolehne úplně na všechny, ještě se to trošku pochopitelně přionačí, takže problém nastane na veliké ploše. No a během jednoho, dvou dnů se to rozšíří de facto úplně všude. To je ten ideální stav, se kterým by rádi počítali. No, protože tím nebudou muset řešit některé takzvané odložené věci. Může se ale stát, že se jim to nepovede, protože do určité míry nebudou schopni to odřídit na velké ploše. Tady hodně narážím právě teďko na odlišné genotypy lidí, které žijí tady v Evropě, to znamená hlavně slovanské genotypy původních kristovských lidí, mají a vykazují určitou jinou parametráž chování v určitých situacích, a to pochopně může v porovnání s jinými regiony, kde tito nejsou zastoupeni, právě tu jednotnost toho v úzovkách jednoho velkého problému může de facto narušit a může ji rozmělnit. Proto je potřeba tu Evropu přečíslit jiným genotypem, který je ovladatelnější, zasytit tu Evropu, to znamená dostat do přečíslení ten genotyp jako takový, čili tu náplavu. A ta náplava už se postará o to, že to v tom regionu se bude odehrávat podle toho scénáře, pokud možno současně všude. Čili když zaplavíte genotypově rozdílnou Evropu, když zaplavíte de facto jedním genotypem, přečíslíte původní obyvatele, tak vlastně jste to natolik dostali do stejného stavu, že ta menšina pak už podlehne té většině. Ta většina vám v té společnosti zajistí ten problém, aby probíhal tak, jak vy si představujete. Proto pořád se bavíme o tom, že vítači imigrantů se dopouští vlastně zrady na své vlastní krvi, protože teda pokud jsou to jedni z nás, tak se dopouštíte zrady, protože řešou tu větev, na které vlastně sedíme. No a dřív nebo později z toho bude problém. Takže všechno se vším souvisí. Těžko tedy odhadnout, do jaké míry se jim podaří toto slícovat a odpálit jako kdyby toto všechno najednou. Je to velice složité, vidíte to, jak se to přetahuje, jak i ti znepřátelení najednou, dejme tomu, si občas vypomohou, na oko znepřátelení, si občas vypomohou, někdy zase využije jeden druhého. Takový příklad je právě třeba, myslím, že to je, to bylo diskutované teď na Ukrajině, už jsem si vzpomněl, kde vlastně jeden oligarcha zafinancoval vlastně celou tu prezidentskou kampaň toho Zelenského a sám teď vystupuje proti jeho rozhodnutí. Je to chytré, kdy cíle bylo dosaženo, ví se, že to zorganizoval někdo s někým a přestože on byl na začátku ten, který vlastně umožnil tomuto zrádci na národě, aby se dostal do toho křesla, tak teď si udělal alibi, protože až si bude vypisovat účet a bude se vypořádávat s těmi zrádci, tak on bude ten, který řekne, jo, já jsem to věděl, teď já jsem to tenkrát kritizoval. Čili i to, co na oko vypadá, jakože najednou někdo dostal rozum, ne, nechte se mýlit. Lidé, kteří jsou orientováni na mamonaření a řeknu takřka nekontrolovatelnou a nekontrolovatelné množství moci, která jim zachutnala, to, že mohou mít zdroje na to, aby ovlivňovali procesy, skrze které se dostávají k dalším a dalším novým možnostem, pro ně je to natolik vzrušující záležitost, že oni se nenapraví, protože oni si nemyslí, že dělají něco špatně. Oni vám to budou klidně vysvětlovat, jaké to je dobro pro tu Ukrajinu a pro ty lidi, protože bez jejich pomoci by si oni sami nepomohli. Oni jsou prostě takový nebo jamakový. Takže oni jsou přesvědčeni o své pravdě, tak jako Bill Gates je přesvědčený s tou svou Melisou, že páchají dobře, protože očkují ty africké domorodé národy vakcínama, které zabraňují dalšímu rozmnožování těchto národů, čili vlastně spějí ty národy k vyhlazení, tak oni vám budou vykládat, že to je dobře, protože na světě má být jenom miliarda těch správných lidí. Ostatní tu nemají co dělat, protože zbytečně vyžírají zdroje této planety. Zapomíná u toho říct, že ale ten jeho genotyp vznikl jako, dejme tomu, účelová záležitost vykřížením určitých a řeknu ještě navíc za zvláštních okolností, vznikl na přeprogramováním k tomu účelu, ke kterému byl vlastně stvořen a ke kterému byl předurčen a potom bude také obětován. To vám zapomíná říct, ale ani se to možná neuvědomuje. Ale v tu danou chvíli páchají takzvané dobro, protože oni se starají o blaho těch ostatních, kteří tady, o blaho miliardy, která tady zůstane, to je ta zlatá miliarda. Čili na světě je mnoho pravd, záleží, z jaké strany se na tu pravdu kdo dívá, na jakém břehu se momentálně ocitá nebo cítí, že se ocitá a jaké představy má o té své příslušnosti. Protože mnoho lidí má pocit, že když tančí s pány na tom ledě, takže jsou někým jiným, ale zapomínají na to, že ti, s kterými tančí, je vždycky budou mít jenom za posluhovače. A že oni už si myslí, že jsou jedněmi z nich, že byli přijati, protože jim je to tak nějak dáváno najevo, přestože to nikdo třeba úplně nahlas neřekl, anebo přání otce myšlenky, tak to je otázka, kdy si ti dotyční myslí, že to budou právě oni, kterých se některé věci, které oni sami dělají, že se jich nedotknou, nebo že za ně nebudou postiženi. Jak se říká, nechoď Janku z pány na led. Ono se to vždycky většinou vymstí. Takový příklad z minulosti, tak máme si ty kauzy. Byla tady kauza lehkých topných olejů. O čem to bylo? Mnoho stranických kas se naplnilo těmi penězi z toho, co potom bylo tou velkou kauzou. Někteří byli obětováni, aby bylo vidět, že společnost se vypořádala s tímto svinstvem. Ti organizátoři, ti hlavní, kteří kasírovali největší peníze, a ti, kteří to celé vymysleli a v zákonech ponechali díru, aby se to dalo takto realizovat, ti byli, zůstali nedotčenými, ctihodnými muži a ženami, kteří v podstatě nadělali další a další a další zlo. Tak to bylo. Ta metylová akce, ta kauza, to je to samé. Jak je možné, že se o tom nevědělo? Jak je možné, že se pak najednou všichni celníci odhodlali a šli a našli? No, možná, že tam byla nějaká spojitost, nějaké to přivřené oko. Ovšem, dokápla poslední kapka a bylo potřeba zamést stopy. No, protože to došlo příliš daleko. Ale ty peníze, které tekly různými směry, nikdo nedohledával, kam ty peníze vlastně přesně natekly a koho je potřeba dále ještě obvinit, protože vlastně pracoval s penězi nebo byl financován penězi, které pocházely z kriminální činnosti. No, to jsme se s tím nějak nepopasovali. Ty peníze natekly do, řeknu, kas velice dnes angažovaných partají. No to by byl poprask. Vzpomeňme kauzu, jak se to nějak tak odlehlo, jak se to nějak tak zapomnělo toho právníka Altnera, kdy za Sobotky zákon dostal pěkně na zadek, když najednou patřily někomu nějaké provize, které byly jednoznačně prokazatelné, byly sjednané, byly domluvené. No a přesto nebyly vyplacené, protože všechno se potom ještě soudně upravovalo, napadlo. Takže místo plnění je jenom soudní pranice a tahanice. Nakonec hlavní aktér umírá. No ale co jeho pozůstalí? Ty přeci mají také nárok na to, co se nedořešilo a nedotáhlo. A je ticho po pěšině. Jako by se nic nestalo. A šlo o velké peníze. To přeci viděl Miloš Zeman. To přeci viděl i Sobotka. Nikdo nic neřeší. Proč? Není žalobce, není soudce. Nebo respektive, on už ten žalobce radši se žaluje. Protože jedna smrt v rodině stačí. A tak dále. Takových kauz tady máme. Čili je velmi málo prozíravé myslet si, že někdo získali postavení a získali určitý majetek, se stává nepostihnutelným, respektive je přeřazen z nějaké kategorie do nějaké jiné kategorie. Vrátím se zpátky k té krizi. Ta krize, respektive řešení řeknu té prevence pro krizi, které jsme navrhli s Janíkem v našem vysílání, vychází z toho, jak probíhalo několik desítek krizí zpětně. V různých stoletích, v různých stupních vyvinutí se společnosti, civilizace. V různých podmínkách vždycky ale platilo, že ten kov tomu, kdo ho měl, v danou chvíli byl velice užitečný. Rovněž tak bylo užitečné, když jste měli možnost zaplatit něčím, po čem lidé velmi prahnou. To je kuřivo a alkohol. Takže proto naše doporučení. Je logické, že vystanou různé otázky, jak to přesně bude, jestli se to užije. Kdybyste si to krokovali, rozeberte si, udělejte si analýzu, existují analýzy různých krizí, třeba té ve 20. letech, 20. a 30. leta jsou velice poučná. I třeba co se týká různých derivátů bankovních, jako byla pojištění, jako byly různé už fondy tenkrát, různého typu banky, tak jak je známe dnes, i když tam nebylo tolik virtuální měny, tak akciový trh. Udělejte si analýzu toho, jak se ty věci chovaly A hlavně, jak se to chovalo, než to celé prasklo? Budete se divit, jak schudné to bylo s dneškem. A také se podívejte na to, jak to bolelo ty, kteří nebyli vůbec na to připraveni, protože věřili těm, kteří je ubezpečovali, že taková věc se nemůže stát, protože už se přeci všichni poučili z těch krizí minulých. Naopak, ty krize by klidně byly častěji, ale ono to nejde, protože kdyby lidé prožili dvě velké krize ve svém životě, tak jednu by prohráli a na druhé už by se snažili vyzrát. To ale se nechce. Takže každá generace maximálně jednou může zažít velkou krizi. Čím větší odstup se udělá, což právě teď probíhá, tím méně připravení mentálně i po těch všech stránkách budou občané, tím s naší kořistí se stane jejich majetek. A znova připomínám, to, že nemáte žádné dluhy, ještě neznamená, že se v dluzích neocitnete. Budou takové systémové určité změny v zákonodárství, v daňovém systému a v řadě dalších odvětvích, že v podstatě ta šíře, kterou to postihne toho, té společnosti, bude mít být co největší, co nejširší. To znamená, že nepočítejte s tím, že krize bude probíhat za stejného legislativního rámce, jaký je dnes. Pozor, neznáme současný legislativní rámec. Zákonů je tolik a různé přílepky, třeba že, já nevím, v zákonu o konzervách najednou se vám objeví přílepek o hracích automatech. To je úplně běžná záležitost. To znamená, že úplně zákon, kdyby se to nečekali, může být přílepek, který hovoří o některých daňových změnách. A protože mainstream o tom záměrně nebude informovat, tak se to nikdo nedoví. Dám příklad. Informoval někdo, že vás může odškodnit v rámci pojištění vašich vkladů, že můžete být odškodněni aktivitě zadlužené banky a přitom to platí. Takže když to nikdo neřekl, neznamená to, že to není. Takže budu říkat, krize nebude probíhat za stejného legislativního rámce, který nám je dnes znám. Takhle by ta formulace byla přesnější. No a že se přijme spousta zákonů v tichosti, potají, tak aby občané nevěděli. Proto se říká, neznalost zákona neomlouvá. Protože kdyby to bylo tak, že zákon je povinnost zveřejnit a vysvětlit těm, kterých se týká, no tak to by ta legislativa, to by potom to soudnictví fungovalo trochu jinak. No ale pořád víc a víc budeme narážet na to, že se něco přijme, vydá se to, čili se to zveřejní, vydá se to v nějaké brožuře, v nějakém specializovaném tisku pro advokáty a pro právníky, ale běžný občan o tom nemá ani páru. No a takhle si nás pěkně připraví. Vážně, milí posluchači, pomalu se blížíme do závěru našeho dnešního povídání. Hovory při víně tedy za chvilku budou končit, protože budeme svědky jiné události, protože už se připravuje Vítek a čeká, až se mu ozve pan VK. Takže já dneska budu ze studia Midgard supportovat vysílání Vítka a pana VK. Takže až se rozloučíme písničkou, tak potom ještě se uslyšíme další 3 hodiny. No hlavně v té závěrečné hodině od 21 do 22 hodin se uslyšíme hodně na telefonu, protože vaše telefonáty budu vyřizovat, respektive budu je organizačně legislativně logisticky zajišťovat. Takže už se těším na to, co pánové pro dnešek vlastně připravili, protože to bude určitě zcela bezpečně nálož dalších informací. Já doufám, že to dnešní povídání pro vás nebylo až tak úplně pesimistické. Měl jsem tady ještě připraveno něco o Karlu IV. Měl jsem tady ještě připraveno něco o sexu se šamany, protože na to byly taky nějaké otázky. Ale tomu se asi dostaneme někdy jindy, někdy příště. Chci vás pozvat na velice zajímavé vysílání s Ester, které bude zítra od 17 hodin. V pořadu Řeklo se, stalo se. Víte, že jsme vysílali o šamanské turistice s mým hostem Slávou 3 celé pořady. Potom jeden pořad o šamanistice a šamanismu. Tady v České republice to bylo s Emou a s Ester. Zítra už poběží druhý díl toho vyprávění o Peru, jak ona tam žila, jak ona tam pracovala, jak ona poznala Peru a Peruánce, jak ona poznala vztah zevnitř z druhé strany, ne tak, jako když tam přijedete ten turista, který vystoupí z toho letadla a s úsměvem na rtech se ho tam snaží kde kdo dostat do nějaké závislosti na nějaké službě, tak Emma to viděla trošku z té druhé strany, jak ty Peruánci přemýšlí o těch turistech, co všechno dělají, aby od nich ty peníze získali. No a také nakoukla do toho zákulisí, jak se celá ta pohádka o šamanech, kteří lidem pomáhají a léčí je, jak se celá ta pohádka vlastně skládá a jak vypadá. Tak o tom bude ten zítřejší pořad, asi se budeme povídat o Peru a o tom Ester, tedy putování i v rámci Peru, čili dostala se z místa, kde byla, potom na místo další, seznámila se s místním mužem a dokonce spolu začali žít. Takže se opravdu velmi natěsno dostala k tomu, o čem jsem před chvilkou mluvil, k těm informacím a k o tom navnímávání bílého muže a bílé ženy v těchto lokacích a v těchto zeměpisných šířkách. Tak pojďme, dáme si písničku a já se s vámi budu zítra tedy zase na Midgardu tady těšit. Jinak dneska ještě se uslyším, jak jsem řekl, do té desáté. Dáme si, no to je pěkné, Zalubil se chlapec, co vy na to? Yeah. To je vše, loučí se s vámi od mikrofonu ze studia Midgard z pořadu Hovory při víně Petr Václav. Mějte krásný poslech.